Serokê Baroya Ruhaye Abdullah Öncel behsa li pirsine ku di heqê rê ve biriye wan de ve biye dike. Serdozgeriya Komarî a Ruhaye di heqê Serokê Baroya Ruhaye Abdullah Öncel û 24 avukatên rê ve biriye baroya de lê pirsinek vekir bi hujjeta ku muhalefetê li yasaya meşru xwepêşandanan kirine.
Anayasal hakkımızı kullandık. Barışçıl bir eylemdi. Kimse yani zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi.
Abdullah Öncel bu denge Amerika'yı lepersine veka be hukukiye ekbinafkir u got de ciye ku hukuk hebe çalakiya protestoyu ab arami derbas bu be lepersin vere vekirin sosrete. Brez Öncel dazanin lepersin jibu çalakiya piştgiriya serokin baroyan hat buldar xistin. Hecai bir xistine ku Dimeha Haziran da li Türkiye yasaya avukat u baroyan hat ku hertin ulgori ku hertina li bajarek baroyek duyemiji dikare ava bibe. Li baroyan li Türkiye di gotun kul Türkiye tenê baro maneku dikarin li dijî bi adaleti u hukukiye dengê xwe bilind bikin u bibin palpişt jibuy parastina mafê mirovan. Her wisa gotun tenê ew maneku hukumet nekiriye binê kontrola xwe. Ew dem ji bo yasaya baroyê neguhertin, serokên baroyan ji bajarên xwe ber bi Ankara'yê meşiyan û li ber parlamentoyê çalakiya rûniştinê li derxistin lê gelek serokên baroyan ew dem hatibû miçav kirin.
Hukukun üstünlüğü ilkesi ayaklar altına alınmış ki hukuk o kadar tanınmıyor ki bunun son
Abdullah Öncel Dazanin çalakiya wan ji bo şermezar kirina binçav kirina serokên baroyan bu. Abdullah Öncel iddiatke gürü Türkiye'yi حقوق کتیه ناب دستو لنگان. هجای گوت نیکل گوری یاسیان جدو سالان جارک لبجارتنا سرکاتیه بارویان لدارت که ولی ای سال به بریار وزارت کار نفخهی حتی سی مهان لبیست و چار باجاران جوین او لبجارتن سندیکا و بارویان حتی پاش خستن. بیست و چار بارو جبو بطال کرنا بریار سری لجنه لبجارتنا ترکیه خستن و دست نشان کرن که بریارنامه نکارن لسر قانونان گوهرتنان چیکن لی لجنه هلبجارتنا ترکیه بیازده اندامه و هنه به نه دنگان سردانه برایان رد کرد و هلبجارتنا 24 برایان ججوتمه آویتن مها دوزده یان.
چیم یاپلر دیر؟ قانونلا دوزنلنمش بیر حسوسو سیز گنلگیله دوزنلیمسینز دورنار یارسس یارسسنده قانون گنلگدن
عبدالله هنجل گود هلبجارتنا برایان به قانون هاتیه چیکرد. لبریارنامه یک سازی یک خواهی سر قانون اندبینه اوراد به بریار قانون بتاد که ابخوشی سوسرتو به حقوق یک مسنه. برز انجل ادعا کرد همی گاو جبو آواکرنا باروین دیمینن. هجای گوتنیل گوری یاسیانو لهر باجاره که لگوری هجمارا وی باجاره اوقات کارن باروی که دیمینجی آوا بکن. لی حتی نها ده نفسی مهانده تنیل استنبول باروی دیمین حتی دامسراندن.
آنکارادا، ازمرده و آنتالیادکی yeni barolarda gelecek delegelerle Metin Feyzioğlu'nun seçilmesini
Serokê Baroya Ruhaye didaktiya kirine hal başara İzmir u Antalya jî amadekarî heye ji bo baroya duyemîn. Ew îdiatke ku baroyên duyemîn dixwazin heşmara delegeyan zêde bikin da ku di hilbijartina Serokê Yekîtiya Baroyên Tirkiyê de bi bandor bin û Serokê heyî Yekîtiya Baroyan Metin Feyzioğlu carek din bidin hilbijartin. برز انجل دست نشان کرد جبو یاسای باروی لگوری دلی حکومتی ورگو هرتن رولی که مزن آ سروک یکتیا بارویان متین فیزی اغلو هبویه. او فیزی اغلو سجداد که گود بشه تفج متین فیزی اغلو یکو تو رومت و قیمت عبوقاتی لترکیه نمایه هجای بیرخسنیه که سروک دیانت علی ارباش ده خطبه پیشین آ مه رمزان ده گود بو اسلام ده زینا و هوموسکسوالی حرامه. باروین ایز بیرو انقره و آمده جیل دیجی داخویانی برتک میشان دابون گود بون اف داخویانی تکاره ببه سده ما ایریش نفرته لسر جیانه شخصان. بردف که سر کماری ترکیه هر و هوازیرین حکومته لدیجی باروین داخویانی دابون که به شکستنه رومت اولی وان تومت بار کربون. هفته یک شونده پشت داخویانی بارویان به بریار سر کمار ترکیه گوهرتنا یاسای بارویان لپارلمنت و ترکیه هات دیتن و قبول کرن. خدیجان فارقین، دنگ امریکا، آمد.